Paziņojums 13.07.2020 paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību izstrādes procesā 1 dokumenta veids likumprojekts, 2 dokumenta nosaukums grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, 3 politikas joma un nozare vai teritorija kultūras politika, 4 dokumenta mērģirupas likumprojektā noteiktais regulējums attieksies uz kultūras pieminekļu, senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu īpašniekiem, valdītājiem un turētājiem, būvniekiem, arheologiem, kultūras nozares darbiniekiem, kā arī ikvienu personu, kura saskaras ar kultūras pieminekļu, senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu apriti. 5 dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu likuma par kultūras pieminekļu aizsardzību atbilstību Eiropas Padomes 2017. gada 19. maija konvencijai par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām turpmāk konvencija punkts ar likumprojektu papildinātas likuma normas, lai noteiktu konvencijai atbilstošu regulējumu, tostarp kultūras vērtību kultūras pieminekļu, senlietu un mākslas un antikvāro priekšmetu apriti un aizliegumus rīcībai ar minētajām kultūras vērtībām, likumprojekts stājas spēkā vispārējā kārtībā, 6 dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība likumprojektu plānots izsludināt valsts sekretāru 2020. gada 30. jūlijas sanāksmē, 7 dokumenti likumprojekts grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību likumprojekta grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums anotācija 8 sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu numura 970 sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā 5. un 7.4.1. 9. pieteikšanās līdzdalībai viedokli par likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2020. gada 27. jūlijam, nosūtot to uz e-pastu, pastkilometriko LV un Toms Eglītis mantojums LV, iesniedzot viedokli par likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, 10 cita informācija nav 11 atbildīgā amatpersona Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kultūras priekšmetu aprites daļas jurists Toms Eglītis Tāli, 66.164.798 e-pasts, Toms Eglītis mantojums LV.